funèbre. Jean-Roger Billon à ce micro aux prochaines infos dans 55 minutes. Soyez des nôtres. À tout à l'heure. Merci pour votre fidélité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kuto ebandeli ya pandemie ya COVID-19 Bulamatari ya Congo démocratique ezwaki mikano ebele pona kobatela baimboka na bokono ba COVID-19. Na kati ya mikano mina, moko na yango ezali kopekisa bato kosanga na koleka 12,000 pe lisusu kolela bibembe oyo eumelaka ndenge ezalaki liboso. Bulamatari asengaki ete nzoto ya bawei eleka kolongwa na bango na ndako ya malili ekende mbala moko kokundama. Tolanda reportage ya Nathalie Sekabuhoho nde amemeli biso kouta Kinshasa.
Kokunda ebembe ekomi kosalama mokolo oyo ebimi. Wana ezali bongo bizaleli ya sika baimboka Congo demokratiki mingi mingi engumba Kinshasa bakomi na yango kolandisama mobeko Bulamatari azwaki. Kasi mobeko lina autour ya matanga ezali kosepelisa bato man santé. Marie-Jeanne na Sylvie Kifare bauti bongo kokufela leki na bango ya mwasi.
Mobeko bino bo pesike ebembeza na morke babimisika kakuna hormone lenga moweite bo simbi nzela kaka bakino kobwaka ye akomi ngulu akomi nyama mena mobeko ona ka meme mata ezalata na place na yo ezalana na place na yo mwasi no mwana na yo osepelete tozana pasi mingi na motema pona likambo wana
pona ngai na mobeko o ba pesi na makunda mboka. Soki muta kufi boje bimebolekisi boko okunda mpona ngai na sepe na yango te mpona moment nazo babone ti mutukwa leki na ngai 6e na biso awuti kokufa ebembe neti soki eza na morge ya ngingi nde tokoloba boye nde toke kokunda ye wana tokeka tozwi ye tokotala ye te tokomona ye te kaka nde bazobimisa ya bino bokosisa mutuka bokoki kobwaka ye na cimetière mpona nini donc pour l'angle mbeko na moza mbeko mo mabeza mbeko mo malamu te
kasinga mo mosusu ya baimboka batondi bongo botondi na mobeko lina bongo batali siete ata kosima ya bokono ya coronavirus etika na bobe bongo
na banzi eza mokano moko malamu mingi parce que ezo sunga population ezo bate la population contre ba contamination ya ba maladie ebele ebele. Sikoyo soki pe kotika na bongo mabeko zala mingi te parce que ezaka pona kosunga population na ba maladie te mais ezo biki sa pe population na mwa ba dépenses mususu ezalaka na ndenge ke soki bozolele bembela ndaku bato bakoyo koya kovandela bino mikolo misato minei mitano misusu bakoyo kouta bamboka musika koya na bango ifo kosunga bango kopesa mwa mosolo po bazonga toboyi te baza bandeko mais famille libota oyo ebungisi ndeko na bango babimisaka mosolo ebele ewana esungaka bango mpenza te na nsima na matanga ezalaka mwa milelo mpe koteya libota wana
do ekomaki feti ekomi feti bato bakoyana kosomba bilamba sika do banotongoma programe kea feti décision na ma etika la bongo ata makama maladi esili ma décision na mpona nga etika la bongo.
Moko ya bakambi ya morgue ya centre hospitalier d'état de Ngiringiri Madongalola na libanda ya mikro atalisi biso na mikolo oyo boye mikakatano eza ebele bazangi masini bagan pe biloko mosusu po na komi batela pe bibembe eza koya koleka kapasite na bango ya koyamba abakisi lisusu ete population baza kosangana koleka nombre oyo mobeko esengaki utamboka Kinshasa. Nathalie Sekabuoro simurabiye po na VOA Afrique.
O matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwa lobby.